Kapitel 8. Forfølgelse. Når end en troende møder genvordigheder, eller lidelse, eller angst, eller sorg, eller kvaler, selv hvis det er en torn, der har skadet ham, Gud forløser ham derved for nogle af hans synder. Profeten Muhammad. Berettet af Al-Bukhari og Muslim. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, kun gjorde sit budskab for mekanerne, gik han egentlig i kast med et livslangt bryderi. Før offentliggørelsen af islam havde han kun henvendt sig til en mindre gruppe. Imidlertid havde han fået en stærk kerne af loyale tilhængere. Offentliggørelsen af det islamiske budskab markerede begyndelsen på den næste fase i forkyndelsen, hvor der blev opfordret til en afvisning af de principper og værdier, samfundet hævdede. Afvisningen gik ud på mere end blot en forkastelse af afgudstyrkelse. Folk skulle efterleve Allahs budskab, islam. Et budskab, der udover at forkynde moral, åndelighed og monoteisme, dadlede overklassens magtbegær og talte for en ændring af den uretfærdige sociale og samfundsmæssige orden. Reaktionen fra magthæverne var derfor ikke uventet, meget vrangvillig. De forstod, at medmindre de håndterede den nye bevægelse med hård hånd, kunne den få tilslutning fra den brede befolkning, i særlig grad fra de ubemidlede og slaverne. For at undgå, at islam skulle vinde fodfæste, blev der derfor lanceret en intensiv forfølgelseskampagne mod dens tilhængere. De tidlige muslimer kom fra alle klasser i det mekanske samfund. Størstedelen tilhørte dog underklassen. Stammetraditioner dikterede, at et stammemedlem blev beskyttet af sin stamme mod enhver udefrakommende trussel. På grund af denne beskyttelse formåede nogle af de første muslimer at undgå fysisk forfølgelse. Mange var imidlertid mindre gunstigt stillet. Det var for eksempel slaverne og de såkaldte allierede, der var enkeltpersoner tilknyttet forskellige klaner og stammer via en mundtlig alliance. Selvom sidstnævnte var omfattet af stammebeskyttelsen under normale omstændigheder, var deres status i selve stammen ambivalent, og de var mere sårbare end øvrige stammemedlemmer. Blandt politisternes første manøvre for at kvæle det islamiske kald, var en afskrækkelseskampagne, hvis form varierede afhængig af personen, den blev rettet mod. Muslimer, som tilhørte højere klasse, blev spottet og fornærmet, og de mere hjælpeløse blev fysisk afstraffet. Den mest ambitiøse modstander i islam på det tidspunkt var en mand ved navn Amr ibn Hisham, som tilhørte Mahzum-klanen. Han fik snart øgenavnet Abu Jahl, uvidenhedens far. Han var hjernen bag en afskrækkelseskampagne, der havde til hensigt at håne de muslimer, der nød stammemæssig beskyttelse og afstraffe de svage muslimer. Når Abu Jahl blev bekendt med, at en mekaner havde taget imod islam, gik han hen til vedkommende og gjorde nar af ham. Du har rømmet din fars religion, og han var en bedre mand end dig. Vi vil lade hånd om enhver god mening, du end måtte have. Modsætte os din synspunkt og behandle dig med foragt. Hvis personen var købmand, troede Abu Jahl med at boykotte ham. Hvis der var tale om en muslim fra en lavere klasse, stod Abu Jahl ikke tilbage for fysisk afstraffelse. Abu Jahl var dog ikke den eneste modstander i islam. Han var blot den mest hårdhudede. Andre forsøgte dog at overgå ham. Det, som hente for slaven Bilal, må Gud være tilfreds med ham, er et eksempel på kampagnens brutalitet. Bilal var en etiopisk slave, som var født i trældom. Hans herre, Umayya bin Khalaf, lederen af Jumma-klanen, ønskede at vise alle og enhver i Mekka, at han var lige så energisk som Abu Jahl efter at bevare de gamle traditioner. Bilal blev dagligt bragt ud i den åbne ørken for at blive gennemprølet. Ved middagstiden, når solen var på sit højdepunkt, blev han tvunget til at ligge på det brandvarme sand, og en stor sten blev lagt på hans brystkasse. Han blev bundet og slæbt gennem ørkensandet. Hans herre befalede, at han skulle opgive islam og bekendtgøre sin tro på afguderne. Men Bilal udbrød hver gang. Han er en. Han er en. En dag, mens Bilal, må Gud være tilfreds med ham, blev tortureret, dukkede Abu Bakr op. Han prøvede at formilde Umayya, men uden resultat. Umayya beskyldte Abu Bakr for at være ansvarlig for Bilals brøde og opfordrede ham til at redde ham. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, tilbød Umayya en byttehandel. Bilal til gengæld for en mere ungdomlig og energisk slave, som ikke var muslim. Umayya accepterede, og Bilal sluttede sig til Abu Bakr, som satte ham fri. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, gentog denne gerning adskillige gange og købte blandt andre også Amir ibn Fuhayra fri. Han var blandt de første muslimer og led også under afskrækkelseskampagnen. Amir fortsatte med at arbejde for Abu Bakr som forhørte og spillede på et senere tidspunkt en betydelig rolle under Abu Bakrs og profetens udvandring til Medina. Profeten var særdeles glad for Abu Bakrs handling og opfordrede ham til at gøre sit ypperste for at hjælpe ofrene for politisternes hets. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, forsøgte derfor at få frisat de mest prisgivende personer. Blandt dem var en slaveinde ved navn Zunaira. Hun tilhørte Abu Jahls klan, Mahzum, og han kunne derfor torturere hende, som han lystede. Mishandlingen førte til, at hun mistede sit syn. Abu Jahl sagde, "Det er de to guder, Allah og Al-Uzza, der har gjort dette mod dig." Hun udbrød, "Hvordan kan Allah og Al-Uzza vide, hvem der tilbeder dem? Det er blot Allahs vilje, og min herre er i stand til at give mig synet tilbage." Da Zunaira vågnede den efterfølgende morgen, har hun fået synet igen. Og politisterne begyndte at sige, "Det er en del af Muhammeds trolddom." Abu Bakr købte den arme slavinde og løslod hende. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, frisatte også en slavinde, der tilhørte Adi-klanen,
hvor Umar ibn al-Khattab var muslimernes plageånd. Umar plejede at tæve slavinden dagligt.
En dag efter at have prylet hende, sagde han, "Undskyld mig, jeg kunne holde op med at slå dig, fordi det keder mig." Ingen kunne på det tidspunkt forvente, at Umar senere skulle blive en af profeten Muhammeds Guds velsignelse og fred være med hams nærmeste ledsager og blandt islams ledende personligheder. Sammenlagt befriede Abu Bakr 7 slaver og skånede dem fra Qurayshiternes vold. Hans gamle far, der ikke var muslim, var forundret over sin søn og sagde til ham, "Søn, jeg ser, at du løskøber svage slaver. Hvorfor frisætter du ikke i stedet nogle stærke mandlige slaver, som vil være i stand til at beskytte dig?" Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, sagde, at det eneste, han ønskede, var den belønning, Allah havde lovet for at frisætte slaver. Abu Bakrs tiltag var mønsterværdigt, men hverken han eller andre prominente muslimer kunne imidlertid svække Quraysh-stammens afstraffelseskampagne mod muslimerne. Selvom Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, var velhavende, kunne han ikke befri alle muslimske slaver. Desuden kunne mange ikke købes fri, fordi deres herre nægtede at sælge dem. Abu Bakrs gerning fremhævede, at den nye religions tilhængere var ligeværdige. Og mange år senere, da Umar ibn al-Khattab, må Gud være tilfreds med ham, var blandt islams mest prominente personligheder, understregede han dette, da han kommenterede Abu Bakrs løskøbelse af Bilal. "Abu Bakr er vores mester, og han er befriet vores mester." Til trods for strabasserne for at hjælpe ofrene for Qurayshiternes mishandling, blev presset på de nye muslimer ikke væsentligt mindsket. Tværtimod ansporede det islams modstandere til at intensivere forfølgelsen. De mest forpinte under denne hets var et aldrende ægtepar og deres søn. Faren, Yasir, kom oprindeligt fra en jemenitisk stamme. Han var i sin ungdom draget til Mekka i søen efter sin bror. Han kom til at holde af Mekka og ønskede at slå sig ned. Han indgik en alliance med sin vært, en højtstående mand fra Mahzum-klanen. Det var samme klan, som Abu Jahl tilhørte. Uden en sådan pagt kunne intet enkelt individ føle sig sikker i det arabiske samfund. Stammen ydede ham beskyttelse, men han blev til gengæld bebyrdet med alle de pligter, som svage stammemedlemmer blev pålagt. Yasir giftede sig med Sumayya, en af stammens tjeneste piger, og hun fødte deres eneste søn, Ammar. Yasir angrede aldrig sin beslutning om at blive i Mekka. Da profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, begyndte at forkynde islam, var Yazids søn, Ammar, blandt de første, der var imødekommende over for det nye budskab. Han sluttede sig til det lille muslimske fællesskab i Al-Arqams hus, der var muslimernes første samlingssted. Ammar overbeviste snart sine forældre om at blive muslimer. Den lille families lykke blev dog snart forstyrret af Abu Jahl, som samlede en virksom gruppe af unge mænd og slaver for at afstraffe den. Abu Jahl havde besluttet sig for, at afstraffelsen af Yazid og hans familie skulle tjene som et afskrækkende eksempel for enhver, der tænkte på at slutte sig til muslimerne. Han overvågede en systematisk tortur af forældre og søn. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, kom en dag forbi, mens mishandlingen stod på. Han kunne intet gøre for at befri dem, men sagde til dem, Yazid og familie, vær standhaftige, paradis er vores mødested. Efter ugers mishandling gav Yazids kone sin plageånd sin uforbeholdende mening om ham. I raseri tog Abu Jahl et spyd og jog det i hende. Han vendte sig dernæst mod hendes mand, som lå i det bagende sand, og gik i et anfald af galskab i gang med at sparke ham i brystkassen, indtil den gamle mand udåndede. Således blev Sumayya og Yazid de første martyr i islam. Abu Jahl og hans folk lod Ammar være, men kun for en kort stund. De kom regelmæssigt og pinte ham og sagde, vi løslader dig aldrig, medmindre du spotter Muhammad og lovpriser Allah og Al-Uzza. En dag under sin pinsler sagde Ammar, det politisterne ønskede at høre. De lod ham derefter være. Da han fik samlet kræfter, gik han hen til profeten. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, spurgte Ammar, hvad der besværede ham. Han svarede, det er dårlige nyheder, Allahs sendebud, og fortalte, hvad der var sket. Profeten spurgte, hvad Ammar følte i sit hjerte. Han svarede, at hans tro var urokkelig. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde, at hvis politisterne pinte ham igen, kunne han sige det, de tvang ham til at sige. Det afgørende var, at han troede i sit hjerte. Da forfølgelsen og torturen var blevet ulidelig for muslimerne, klagede nogle af dem til profeten. Sværdsmeden Khabbab ibn al-Arat beretter, vi klagede til Allahs sendebud, fred være med ham, mens han hvilede sig i Kaabas skygge. Vi sagde, kan du ikke bede Allah om at hjælpe os? Han svarede, blandt de troende, som levede før jer, blev mange kastet ned i et hul i jorden og flængset fra hoved til fødder, og andres kød blev flået med jernkarme, som også knuste deres knogler. De gav ikke afkald på deres tro. Ved Allah, jeres herre vil afgjort gennemføre sin vilje, indtil en enlig rejsende kan rejse fra Sana til Hadramaut, uden at frygte andre end Allah. Da Quraysh-stammens overhoveder indså, at forfølgelse af en håndfuld hjælpeløse individer ikke afskrækkede folk fra at antage det nye budskab, overvejede de et nyt forsøg på forhandling. Endnu en gang besøgte en delegation profetens onkel, Abu Talib. Denne gang var flere notabiliteter med, heriblandt en ung mand ved navn Imara ibn al-Walid. Delegationen fremsatte et forslag. Vi har taget Imara, den kvikkeste og mest energiske unge mand blandt Quraysh, med os for at tilbyde ham til dig som din søn. Han vil være dig til nytte med sit mod og sunde sind. Til gengæld giver du også din nevø, der har gjort oprør mod den religion, du og dine forfædre har fulgt og har sået splid blandt dit folk og latterliggjort deres traditioner. Vi vil tage ham og dræbe ham, mens du får en mand for en mand. Abu Talib svarede fortørnet. Hvilken uforskammet handel I tilbyder mig. I vil give mig jeres søn, som jeg skal brødføde, mens jeg giver jer min søn til at blive myrdet. Aldrig i livet. Al-Mut'im ibn Adi sagde til ham, dit folk har bestemt stillet dig et rimeligt forslag. De gør deres bedste for at tilfredsstille dig, men du virker ikke indstillet på at tage imod nogen af deres forslag. Abu Talib svarede, de har bestemt ikke været rimelige over for mig. Jeg ser, at du er gået sammen med dem om at svigte mig. Diskussionen blev mere og mere ophedet, og delegationen vendte hjem i vrede. Alle forsøg på forhandlinger var endt i fiasko. Quraysh-stammens overhoveder mente derfor, at der ikke var andre udveje end at skærpe forfølgelsen. Hver klan skulle afstraffe de af dens mænd, der sluttede sig til islam. Nu skulle afstraffelsen også omfatte frie og prominente mænd i Mekka. Blandt disse unge mænd var Uthman ibn Affan, må Gud være tilfreds med ham. Han tilhørte den umayyadiske klan af Quraysh og kom fra en velhavende og fornem familie. Uthmans onkel Al-Hakam ibn Abi al-As bandt ham fast til en pæl og sværgede på, at han ikke ville befri ham, medmindre han gav afkald på islam. Uthman var blandt profetens nære ledsager og blev senere islams tredje kalif. Ikke engang en agtværdig mand, som Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, kunne føle sig sikker. En dag var han i færd med at henvende sig til folk og opfordre dem til at tro på Allahs sendebud. Nogle af tilhørende holdt sig ikke tilbage for at håne ham. Snart opstod der uro, og Abu Bakr blev holdt fast og tævet af flere personer. Iblandt dem var Utba ibn Rabia, som tog sin sandal af og begyndte at slå Abu Bakr i ansigtet med den. Da nogle mænd fra Abu Bakrs klan kom ham til undsætning, troede de, at han var død. Først på aftenen kom han igen til hægterne og spurgte efter profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Han nægtede at hvile, før han havde set profeten med sine egne øjne. Nogle af hans slægtninge tog ham hen til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Abu Bakr gik, støttet af sin mor og en muslimsk kvinde, indtil de ankom til profetens hjem. Profeten blev bedrøvet over at se hans tilstand. Han talte med Abu Bakrs mor, og hun antog islam den pågældende aften. Det gjorde Abu Bakr meget glad. Profetens onkel Abu Talib holdt godt øje med udviklingen i Mekka. Hans bekymring for sin nevø blev større, og han bad sin klan, hashimitterne, om at aflægge løfte om deres fulde støtte til Muhammad. Guds velsignelse og fred være med ham. Mod enhver form for mishandling og trusler. De var alle imødekommende over for hans ønske, på nær Abu Lahab. Selvom Abu Lahab var profetens onkel, holdt han ufravigeligt fast ved sin modstand mod islam og var blandt ankermændene for afstraffelseskampagnen mod muslimerne. Abu Talib var imidlertid særdeles tilfreds med sin klans støtte. Han udtrykte sin glæde i et langt digt, i hvilket han priste sin klan og mindede Qurayshitterne om deres ædle historie. Som følge af Abu Talibs tiltag, kunne profeten Guds velsignelse og fred være med ham, fortsætte med at forkynde sit budskab under sin klans beskyttelse.